В ефірі «Ваша свобода», з вами Віталій Портников. Вітаю, друзі. Президент України Володимир Зеленський демонструє прагнення до проведення зустрічі у так званому нормандському форматі за участі лідерів України, Німеччини, Франції і Росії для врегулювання ситуації на Донбасі. Україна вже пішла на умови Росії, погодила так звану формулу Штайнмайєра, зараз намагається провести розведення сил на пілотних ділянках фронту, однак поки що безуспішно. Обстріли тривають, сторони звинувачують одна одну у порушенні режиму тиші і абсолютно по-різному трактують те, що має відбуватися в результаті імплементації формули. Чи відбудеться за таких умов взагалі нормандський саміт? Чого на ньому може досягти кожен з учасників? На які поступки піде президент України? Про це ми говоримо сьогодні з дипломатом, колишнім заступником голови адміністрації президента України Костянтином Єлісєєвим. Вітаю, пане Костянтина. І народним депутатом України з партії «Слуга народу» Євгенієм Шевченком. Вітаю, пане Євгенію.
Доброго дня.
Ну, от ми бачимо цю ситуацію, яка склалася цими днями. Міністр закордонних справ України говорить про те, що зараз неможливо навіть встановити дату нормандського саміту, тому що обстріли з боку сил так званих народних республік тривають, неможливо навіть витримати режим тиші, який визначений для того, щоб піти на визначені дати саміту. Що робити в цій ситуації? Як змінити ситуацію на користь України? Будь ласка, давайте почнемо з вас, пане Гені.
Що стосується розведення військ, наразі була комісія з народних депутатів, які входять до Комітету національної безпеки та оборони. Вони декілька днів назад відтуди приїхали. Звіту ще ми не чули від них, але були вже заяви в Верховній Раді. Я вважаю, що у нас буде засідання фракції, на якої вони будуть доповідати, що там на самом ділі відбувається, і які будуть рекомендації з їх сторін, що треба робити для нас, парламентарів, для того, щоб ці питання вирішити. Це питання дуже важливо. Те, що я чую від колег, що люди, які знаходяться в цій сірій зоні, вони навіть погоджуються на те, що буде відведення військ, вони не вважають, що буде якась загроза для них. Для них саме головне, що це встановлення миру. Вони цього дуже прагнуть і кажуть нашим депутатам, щоб скоріше це вирішити питання.
Пане Костянтине.
По-перше, щодо нормандського саміту. Для нас нормандський саміт не повинен бути самоціллю. Ми повинні його дійсно готувати, але саміт не заради саміту, бо має бути речі, які дійсно дадуть імпульс мирному процесу на Донбасі. Я, як учасник двох попередніх нормандських самітів, хочу сказати, вони завжди готуються заздалегідь. Єдине, що трохи ріже вуха, як ви вже зазначили, що ми, як з'ясувалося, виконуємо умови не для відновлення миру на Донбасі, а лише для проведення саміту.
Так говорить президент Зеленський, це не мої слова.
Це виглядає трохи. І ви бачите, у Росії підвищується апетит, і вони висувають умови за умовами, які ми навіть не встигаємо вже виконувати. На мій погляд, нам потрібно зараз об'єднатися навколо ідеї дійсно мирного процесу на Донбасі і спробувати все-таки вирулити ситуацію, яка склалася, скажу, непроста внаслідок погодження українською стороною сумнозвісної формули Штайнмайєра.
Це от таке питання важливе, пане Євгеніє. А дійсно, чому саме нормандський саміт став такою важливою метою для української зовнішньої політики? Адже нормандські саміти на вищому рівні вони відбувалися неодноразово і за участю попереднього президента Петра Порошенка. Вони, як правило, не призводили до якихось серйозних результатів, не тому, що українська сторона цього не бажала, чи там наші посередники, західні Німеччина чи Франція, а тому, що президент Росії Володимир Путін не погоджувався навіть на цих самітах ні на які компроміси з Києвом.
Розумієте, закон, який прийняла Верховна Рада щодо особливості самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської області, він скоро втрачає чинність. І взагалі-то він вже устарів. Ті принципи, які там були закладені, вони вже нікого не встраюють, це зрозуміло. І треба знову сідати і домовлятися, який саме буде новий закон. Тобто план дій, який бачить наша сторона, Україна, це виробити в нормандському форматі принципи і вже потім, після обговорення в суспільстві з журналістами, внести в Верховну Раду новий законопроект, прийняти його і вже він буде вступати в дію через ту саму форму, як ви зазначаєте, Штайнмайєра. Тобто, що форма Штайнмайєра, на самом деле, це запобіжник, що буде раніше, вибори відбудуться або...
Чи закон?
Чи закон, так. І Штайнмайєр, він запропонував такий механізм, який дає довіру до обох сторін, Якщо ми будемо саме текст вичитувати, то ми побачимо, там є два запобіжники. Це перше, це закон вступає в дію після проведення дострокових виборів у 20:00 за українським часом. Він вступає в силу і діє на тимчасовій основі. Коли буде оприлюднений звіт ОБСЄ про те, що вибори в цілому пройшли так, як то вимагає законодавство України, принципи...
Сподіваюся, що це не Штайнмайєр.
Ні, це помічник. Принципи прав чоловіка та демократичні інститути були дотримані, тільки після того закон вступає в силу і діє на постійній основі. Тобто, на самому річ має йти про те, що там два запобіжника. Оце є та сама формула Штайнмайєра. Це 20:00 і звіт ОБСЄ. Все. Все інше – це трактування політичних сил на ту чи іншу користь.
Пане Костіно, ви були одним з тих дипломатів, які брали участь у консультаціях з приводу цієї так званої формули Штайнмайєра. От поясніть мені, як так сталося в результаті в українському політичному мисленні, що одна з частин угод між учасниками конфлікту, яка, як абсолютно слушно зауважив пан Євгеній, регламентує виключно порядок проведення виборів і вступу в силу закону, стала раптом головною частиною всіх домовленостей?
Ну, скажу чесно, є інтереси Російської Федерації, яка весь час наполягала саме на виконанні політичної складової, і пан Євгеній вже називав. Мені трошки звучить, ну, знаєте, так дивно, коли ми намагаємося за Росію просувати політичні умови виконання Україно-Мінських домовленостей. Я би концентрувався на умовах безпеки, які має виконати Росія. І погодження Україною формули Штайнмайєра – це фактично ми погодилися на російський сценарій імплементації Мінських домовленостей. Йдеться про те, спочатку маємо виконати політичні умови Мінська, а потім, дай Бог, щоб Росія погодилась виконати якісь безпекові. До речі, от якраз пан Євгеній дуже правильно сказав слово «вибори в цілому демократичні». От якраз слово «в цілому» – воно абсолютно для нас ніколи не було прийнятне. І скажу вам більше, про це мало хто знає. Навіть у нас делегація спільно з німцями і французами їхала в Варшаву, це там знаходиться БДІПЛ ОБСЄ, і з ними вели консультації. Вони сказали, що вони в своїй практиці слово «в цілому» не вживають. Вибори або демократичні, але не відповідають стандартам. Тому ми знаємо, як Росія буде проводити вибори, і це досить небезпечно. І наостанок ще одне. Ми вже наступали на ці граблі, шановні колеги, в 14-му році. Нагадаю, як тільки було підписано два Мінська 5 вересня і 19 вересня 2014 року, українська сторона почала, знаєте, з ентузіазмом, бо потрібен мир, виконувати політичну умову Мінська. Нагадаю, тоді ухвалили, до речі, закон про порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької, Луганської областей. Ухвалили, до речі, проєкт амністії, ухвалили постанову Верховної Ради, яку визначили зони ОРДЛО. І, до речі, була зафіксована дата виборів місцевих, і нагадаю, 7 грудня 2014 року. Що Росія зробила? По-перше, вона продовжила стріляти, жодних безпекових умов не виконала і навіть провела фейкові вибори в листопаді 2014 року. Звичайно, після цього ми зрозуміли, що це все несправедливо і потрібно вимагати, щоб спочатку Росія хоч щось зробила. І перша умова – припиніть вбивати українців. Тому, на мій погляд, нам потрібно зараз вирулити таку умову, скажу, ситуацію, яка склалася внаслідок погодження формули Штайнмайєра. І перше, про що наша дипломатія і президент має заявити ключове, що формула Штайнмайєра має розглядатися в загальному контексті підготовки всеохоплюючої дорожньої карти імплементації Мінських домовленостей. Нагадаю, що на крайньому саміті нормандського формату, який відбувся у якраз 3 роки тому, у 16-му році, в жовтні, в Берліні, було погоджено, що сторони узгодять дорожню карту імплементації, а її елементом, тоді вона не називалась формула Штайнмайєра, зараз це просто прикріпили назву, вона називалась імплементаційний механізм. Він мав би стати елементом загальної карти, але передусім там були безпекові умови, наприклад, там йшлося про поетапне виведення російських військ, там йшлося про спочатку СММ ОБСЄ встановлює контроль над неконтрольованою ділянкою кордону і так далі. Ми встановлюємо, до речі, відновлюємо правове, податкове і, значить, поле і фінансове, і банківське поле на територію ОРДЛО. Тобто все це було прописано. Ендгейм, кінець, ми повністю відновлюємо суверенітет над Донбасом, ми повністю все кордоном беремо під контроль, причому це поетапний кордон.
Я не розумію, що каже мій опонент, тому що ви ж були при президенті Порошенка, працювали? Так?
Я працював при п'яти президентах.
Ну, я маю на увазі, коли це
було. Ну, якщо про п'яти, так це включно з Порошенком.
Добре, добре. Дивіться, ви кажете, що це було все прописано, формула Штайнмайєра входила в процес, про все, що ви зазначили, це була формула Штайнмайєра. А президент Порошенко каже, що ніякої формули не було, це була якась формула усна, і ніде вона не була прописана. Та де ж хто ж говорить неправду? Ви чи президент Порошенко? Це по-перше. По-друге, ще раз кажу, чесно, сама формула Штайнмайєра, це є формула, це запобіжник. Це ці два моменти, вони породились від кіль, тому що між сторонами немає довіри.
Щодо проведення виборів, вступу закону.
Головний чинник, який не дає розв'язати цей узел і зробити мир на Донбасі, це недовіра.
А можна спитати вас тоді, а формула Штайнмайєра дає можливість встановити цю довіру?
Слухайте,
це важливий момент.
Формула Штайнмайєра – це механізм правовий, який застосовується в праві взагалі, то він є. Нічого нового він не придумав. Він просто цей принцип питається застосувати в мінських домовленостях. Головне, що було підписано Кучмою, коли підписали текст і прийняла Україна, це були ворота, відкриття ворот до нормандського форманту. До цього Росія не хотіла нічого робити, ні які перемовини йти, і це було ступором. Але ж ми хочемо прагнути миру. Тобто ми повинні йти до чогось, повинен бути достигнутий компроміс. І підписання цього тексту нічого не значить, крім того, що відкривається нормандський формат, будуть перемовини, там будуть принципи закладені нові, будуть домовленості, і потім вони будуть імплементовані в наше законодавство. І ще раз кажу, ми хочемо миру, люди хочуть миру. І просто казати, все погано, не потрібно відновити довіру. Якщо буде довіра між сторонами, буде мир.
Це можна відновити довіру між сторонами?
Я вам скажу, що довіра буде відновлена лише тоді, коли, по-перше, вони звільнять Донбас і Крим, і коли вони вибачаться за те, що вони вбили біля 14 тисяч українців. Тому ні про які. І вже мені, знаєте, ріже вуха, коли заявляють навіть офіційні чинники, що у нас українсько-російських відносин вже є відлига. Да? Ви знаєте, про хто це казав і так
міністр
далі.
Міністр закордонних справ це казав офіційно, тому тут можна це цитувати.
Це абсолютно неприйнятно. І єдине, що з чим згоден, що дійсно нема довіри, і, на жаль, її поки що нема. То саме тому ми залучаємо до процесу, в цьому процесі, слава Богу, є поки що Німеччина і Франція, які допомагають гарантувати принаймні те, про що ми домовляємося. І друге, на мій погляд, знов-таки, те, що з проведення саміту самоціль, мені не дуже зрозуміло, тоді чим завершиться саміт. Я ще раз кажу, що завжди такі заходи, вони заздалегідь готуються. І повірте мені,
ви
експерти готують...
зараз говорити. Він теж саме говорить, треба
так, ні,
готувати,
це
треба результат.
Завжди готується, і я вам скажу, нормандський формат, він передбачає не тільки участь лідерів, там безліч експертів, юристів, політичних радників, міністрів закордонних справ, політдиректорів і так далі. Він готується, але ми маємо знати, на що ми вийдемо.
Так, може, пан Євгеній нам скаже, може, саміт готується, ми просто не знаємо.
Слухайте, я хочу вам сказати, що те, що ви сказали, що Росія вивела війська, оставили Україну в спокій, повернула Крим. Я за. Я
президент Зеленський теж це говорить. Ми ж теж маємо.
Але запропонуйте механізм, запропонуйте, будь ласка. Ви кажете, треба, щоб так було, тоді буде відновлена довіра.
Можна я вам,
механізм, запропонуйте,
можна
будь
я
ласка.
Вам прочитаю повний текст, все ж таки, формули Штайнмайєра, не той, який підписав президент Кучма.
Глядачам, я читаю,
а той, який був у листі міністрів закордонних справ Франції і Німеччини до міністра закордонних справ України. Це важлива частина. Там фактично там 6 моментів. Перше, що вибори, які оголошені в односторонньому порядку лідерами сепаратистів, мають бути скасовані і узгоджені з українською владою. Вони вже ці вибори провели. Це вже пункт провалився. Друге, проект закону про місцеві вибори окремих районів Донецької та Луганської областей має бути підготовлений політичною підгрупою на мінських мінському процесі якнайшвидше і ухвалений Радою через 4 тижні. Значить, я так розумію, що він має узгоджуватися з представниками особливих окремих районів. Це теж важливий момент, пане Євгенію. Третє. Місцеві вибори.
Що? Де ви взяли це?
Так це пан Пристайко оприлюднив. Де я це взяв? Пан Пристайко днями приніс цей лист. Пан Євсеєв його читав в 15-му році, я його читав в 16-му році. Пан Пристайко дав можливість прочитати всім. Я його і читаю. Третє. Місцеві вибори в окремих районах Донецької і Луганської областей мають бути проведені через 90 днів після ухвалення закону про вибори. Ну, це ви знаєте, це норма. Четверте. Кандидати на цих виборах мають отримати недоторканність. П'яте. У результаті цих виборів має вступити в силу амністія. Шосте. Закон про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей має вступити в силу в день виборів на тимчасових засадах. Він вступить в силу на постійних засадах після оцінки виборів з боку спостерігачів ОБСЄ у відповідності міжнародним стандартам, а також у відповідності національного законодавства. Я вам сказав, що я читаю. Я читаю лист, який пан Пристайко повідомив, що він є у спільному листі колишніх міністрів закордонних справ Німеччини і Франції, пана Штайнмайєра, пана Фабіуса, від 28 листопада 2015 року міністром закордонних справ Росії, України, пану Лаврову і пану Клімкіну. Він про цей лист повідомив 4 жовтня 2019 року під час програми на українському телебаченні. Показав теку з цим листом. Я вам читаю текст того, що він показав. Я знову кажу, от пан Єлісєєв, він цей лист читав, читали цей лист 2015 року? Це і є формула Штайнмайєра, умовна.
Але яку поки що не погоджували.
Але
потім,
так.
Віталію, ще один нюанс. Ви прочитали.
Де уважно, я це взяв?
Там не було слова, там не було слова overall в цілому. Там відповідно до стандартів українського. Навіть Росія додала в цілому. Бачите, як воно. І по-друге питання.
Вибачте. Зараз, пане
і друге питання. У мене виникає. Ми коли погодили форму цього. Окей, погодили. Це рішення президента. Ми маємо поважати. Але що ми за це отримали?
Ну, це інше питання.
Росія перестала стріляти, у нас щодня гинуть українські герої і так далі. Росія погодилась відвести війська? Ні. Навіть елементарну річ, пункт 4 Мінських домовленостей від 19 вересня, я кажу не від 15-го року, а від 14-го року, там є пункт 4, де чітко написано, СММ ОБСЄ має встановити постійний моніторинг над неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону з встановленням зон безпеки. Росія навіть це не дозволяє зробити. А чому стріляють, Віталій, ви знаєте? Тому що є чим стріляти. А чому є чим стріляти? Тому що є постійні постачання зброї, техніки,
ну,
і амуніції.
А чому
є постачання? Тому що немає контролю. Тому ключове – кордон. І тому мене непокоїть, що з лексикону наших урядовців зникли три ключових слова – кордон.
В Мінських угодах написано чітко, що кордон повертається українській столиці, які після проведення виборів.
Ні.
Там так написано,
кордон,
це не моє вирішення.
Але йдеться про хоча б СММ ОБСЄ має встановити.
Так,
друге. І ми маємо готуватися, ми маємо розуміти, що це важливо. Друге питання – це дорожня карта, всеохоплюючи імплементації Мінських домов. І третє питання – а чому ми проти миротворчої місії ООН на розміщення на окупованій території Донбасу?
Пане Юхане, ви хотіли щось сказати? Я хочу пояснити, щоб ви чому прочитав цей лист. Тому що пан Пристайко його показував як документ, в якому вперше було зафіксовано принципи, на яких базується так звана формула Штайнмайєра. Це єдиний офіційний документ, який у нас є. У нас інших немає.
Зараз є документ, який оприлюднений, який підписав Кучма. І там ця формула Штайнмайєра, вона імплементована і прийнята.
В скороченому вигляді,
так. Я маю на увазі,
те, що той документ, який я вам цитую, він дійсно передбачав відновлення перших елементів довіри. Ви ж говорили про елементи довіри. Ось в цих моментах. Амністія, недоторканність, таке інше. Та формула, яка імплементована паном Кучмою, як мені здається, як людина, яка вам читає ці два тексти порівнює, якраз елементів довіри не відновлює. Вона відновлює тільки порядок проведення виборів і закону.
Головний меседж, закон, який був прийнятий, він втрачає чинність. І головний російською мовою камінь преткновення, який не дає нам встановити мир, це є саме цей закон.
Ви так вважаєте?
Я так вважаю, всі так вважають.
І а російська сторона так вважає?
І нормандський формат нам потрібен для того, щоб ми там виробили принципи, засади нового закону.
Можна запитати у вас? Уточнити те, що ви говорите.
Говорите.
Ви вважаєте, я просто хочу це зрозуміти, що ухвалення нового закону про особливий статус окремих районів Донецької і Луганської областей дозволить нам припинити війну і встановити мир?
Як один із головних елементів, так. Але ще треба зазначити те, що ми не говоримо про безпеку. Нас турбує безпека громадян України, безпека, виконання всіх домовленостей, які будуть. І що ми отримуємо потім в Україні, що це буде за анклав або територія, як вона буде співжиття з іншою країною, яка буде різниця життя в Донецьку та в цілому Україні. Це дуже головне і принципово. Що стосується ООН, Я вам хочу, ми ж це всі розуміємо, так, так. Що Росія має вето в ООН, і всі знають, що ніяких миротворців Росія не допустить. Вона просто накладе вето на це і все. Нас просто не буде. Тому нам треба домовлятися з тими, хто приймає рішення там. А рішення на території ОРДЛО приймає хто?
Президент приймає Путін. Рішення.
Ну. Крапка.
Ну.
Треба з ним домовлятися.
А якщо це можливо?
Ну, є дипломатія, хай домовляється. Я народний депутат, я не працюю в міністерстві.
А ви погоджуєтеся тоді з тезою вашого колеги пана Богдана Яременка, голови Комітету по закордонних справах Верховної Ради України, що новий цей закон, на який ви покладаєте такі великі сподівання, має узгоджуватися з Москвою?
Принципи. Принцип, не з Москвою, так? А в нормандському форматі.
Ну, це все одно з Москвою.
Ну, один із суб'єктів договору цього буде Москва.
Тобто закони частиною...
А як по-другому? А як інший? Як по-іншому? Є механізм інший?
Не, ми ж суверенна держава, я знаю, як можна уявити собі, що законодавство України узгоджується з третіми силами.
Ми суверенна держава, і кордони цілісні, і так далі, але ми частину своєї території не контролюємо. Це об'єктивно факт.
Пане Костянтине, даємо 3 хвилини.
Ну, мені здається, багато ілюзій і сподівань на миротворців в лапках Путіна. По-перше, я думаю, що Росія буде наполягати на наступному саміті, щоб ми імплементували цю формулу законодавства і ухвалили на постійно діючий закон. І хочу нагадати, що Росія наполягає на тому, щоб цей закон обговорювався, до речі, з так званими, як вони кажуть, ополченцями ОРДЛО. Тому я мав багатогодинні перемовини з Сурковою, з цієї позиції вони не з'їдуть. І тому вони будуть продовжувати наполягати, щоб це спочатку з ними узгодили, і потім вони скажуть, добре, ухвалюйте. І після того, як будуть ухвалювати, вони, по суті, ми будемо мати російську територію, через яку вони будуть впливати на життя України, на наш зовнішньополітичний курс і так далі. Тому не треба тут, як кажуть, розових сценаріїв, давайте знімемо рожеві окуляри і все те говорити правду. Ми поки що програли. Поки що. Я не хочу сказати, що це поки що поразка, але поки що ми програємо в цій ситуації за рахунок того, що ми повністю забули про безпековий компонент. Ми забули про тих громадян, які, ви правильно сказали, Євгенію, живуть в сірих зонах. Ми забули про українців, українських героїв, які вмирають щодня і так далі. Тому безпека – це першочергово. На жаль, ми поки що не знаємо, що з цим робити. І саме тому, мені здається, як агонія пішла вже ідея щодо розведення вздовж цієї контактної лінії. Хочу нагадати, що в Мінську, до речі, пане Віталій, немає жодного слова «розведення». Слова «розведення» в Мінську немає. Це російська хотєлка. І ми весь час відбивали. На жаль, зараз ми теж погодились на це розведення. А мета така – розвести, заморозити цю контактну лінію і, по суті, створити квазікордон з цими, як кажуть, невизнаними республіками. Це теж небезпечний сценарій. І Росія це продає як велика поступка на шляху до виконання безпекових умов. Це для нас абсолютно неприйнятно. Тому я хочу повернутися до питання. Перша – це кордон, друга – виведення російських військ, і третя – ми маємо думати, як забезпечити безпеку під час місцевих виборів.
У вас 1 хвилина, щоб відреагувати, пане, да. Бо ми вже наближаємося.
Ну, по-перше, у нас не так дуже варіантів, щоб ми цю ситуацію якось вирішили. Перший варіант у нас є – це знайти компроміс, домовитись і відновити мир через дипломатію. Другий варіант – це йти військами і воєнним способом освобождати свою територію. Третій варіант – це заморозити конфлікт, який нам був запропонований вже останні 5 років при президенті Порошенко. І четвертий варіант, який пропонують ніякі радикали, це взагалі відокремитись, забудь про Донбас.
А Росія нам дасть, до речі, третій варіант, четвертий виконати?
Я сказав 4 варіанти, да. Які є. П'ятих, я думаю, немає. Скажіть, п'ятий варіант. Який п'ятий є?
Я скажу, який п'ятий варіант є. Буде вже закінчення нашої розмови. Ну. П'ятий варіант заключається в тому, що не Україна вибирає ці варіанти, а Росія вибирає ці варіанти. Значить, упродовж того часу, поки Росія буде вибирати ці варіанти, на лінії зіткнення будуть продовжуватися обстріли, будуть продовжуватися постійні конфлікти, будуть гинути українські солдати. А українське керівництво буде докладати зусиль для того, щоб домовитися, як ви кажете, з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Ці зусилля будуть марними. Українські президенти будуть фактично позбуватися рейтингу популярності, передавати владу новим людям, які знову будуть домовлятися. І так буде продовжуватися найближчі 20-25 років. Це не п'ятий варіант, пане Євген. Як на мене, це єдиний варіант. Але я розумію, що політикам потрібно докладати всіх зусиль для того, щоб повернути мирно в українську землю.
Це той варіант, який зараз і відбувається в Україні. Він не п'ятий. Це той варіант, який зараз є. Це заморожений конфлікт.
З обстрілами і дестабілізацією. Дякую. Дякую народному депутату Євгенію Шевченко і колишньому заступнику голови адміністрації президента України Костянтину Євсеєву за таку ґрунтовну, таке ґрунтовне аналіз цієї ситуації.